аж до самих брам обложеної Сарагоси. Одначе, не завжди вдавалося це так легко. Бували дні, протягом яких даремно вони робили нальоти на гори і ущелини, аж біля самої вершини по їх Серверо за Уербою, в бік Бельчите і похмурого гірського замку Дарока. Марно кидались на безплідні плоскогір'я до Фуентеса. Ніде не зустрічали по дорозі жодної живої душі. А скільки разів, вистежуючи худобу, вони натрапляли на зачаєну банду гверельясів, які накидалися з ножами і з криком на них. Були це прості й дикі хлопи, призвичайні до життя на пустельній землі і до мандр у Піренеях із контрабандою. Безжально прохромлені наконечниками спиць, вони вішались на кінські шиї, розпанахували ножем холку Рисакові і намагалися поцілити в серце вершникові. Отоді-то Цедрой спізнав, що таке спис для солдата. І якими мудрими є правила його товариша Гайкося. Перше, ніж ворог наміриться стрибнути, треба, наставивши вістря списа, пришпорити коня і пустити його вскач. Струмінь крові і передсмертний стогін розтоптаного конем. І по всьому. Вже багато разів непереможний полк уланів розтоптував цілі юрмиська. Не раз уже Криштоф прав у хвилях Ебро полотно своєї короговки, коли ставало воно шкарубким і однобарвним від засохлої арагонської крові. Не раз уже він пускався в плав через неглибоку влітку течію річки. Багато разів гасав по рівнинах лівого берега в чарівній долині річки Гальєго, яка текла з Піренеїв, щоб злити води свої з водами Ебро, одразу ж за мурами Сарагоси. Їх вабило і чарувало це похмуре місто. Воно не було фортецею, бо оточував його лише низький 10 футів заввишки мур та сякі-такі брами. Вони були свідками першого наступу французького війська на Сарагосу. Захоплення ним приміської височини Монте-Тореро і монастиря Капуцинів. Вони були при запеклому штурмі, обороні і спаленні монастиря Сан-Хосе. Зіткнулися з небаченою досі мужністю, з залізним опором. Розуміли, що перед ними не офіцери й солдати, не полохливий люд, що кидається в розсипну, коли нападе на нього вишколений батальйон, а народ, силою фанатизму свого, перетворений в армію. Командуючий у цій величезній громаді не був призначений зверху. Верху, як такого, не було. Вождем за одностайною волею мас ставав найздібніший, найенергійніший і найзавзятіший. Громади, що воювали, обороняючись, не були поділені на регулярні підрозділи. Це були когорти, що їх залучив і згуртував геній воєначальника. Чим більша була сила цього генія, тим чисельніший формувався загін. Командир даного загону, власне кажучи, підлягав головнокомандуючому, виконував накази, що надходили згори, настільки, наскільки визнавав їх доречними для досягнення мети. А проте всі, як один, у даному разі слухались головнокомандуючого, в якого з волі народу виріс Дон Хосе Палафокс. Польські улани, стоячи на горах і дивлячись на похмуре місто, сприймали його як щось знайоме і живе. Любили ось так, стоячи під розділом, довго споглядати його. Не раз Кшиштоф Цедро зупиняв коня і, забувшись, поринав у задуму. Його серце розривалось від думок, а руки тремтіли. А в душі скипала лють. а з вуст злинав мстивий окрик. «Мусиш і ти згинути, Маро! Тобі не стояти більше перед нашими очима, зморо триклята! Проти карних, проти регулярних, проти вишколених каре ти ж виставляєш лише горду сваволю, силу своєї зрозумілої анархії. Ти мусиш загинути». В кінці липня Кшиштофа, як вояка, що знав французьку мову, відібрано було з шеренги уланів в інженерну й артилерійську роту, яку формував із здібніших уланів та піхотинців уланський капітан Гуцет. Число кваліфікованих артилерістів в армії було настільки незначне, що генерал-інженер Лакост, який повинен був керувати роботами по створенню облоги, мав у своєму розпорядженні всього лише кількох офіцерів. А ввірена капітанові батарея стояла під Монте-Тореро. Перед артилеристами виникло тепер завдання копати окопи для батареї. Полегшувала працю велика кількість іригаційних каналів, викопаних ще працьовитими мориськами, а також природних ровів, по яких вода через шлюзи з Королівського каналу текла в сади. Кшиштоф зоставив коня, у походи більше не ходив, хоча й не змінив уніформи і не перестав належати до свого уланського полку. Він сидів тепер серед каналів і керував групою арагонських селян, які під загрозою смертної кари змушені були готувати знаряддя смерті для своїх земляків. По ночах він навчався мистецтва встановлювання гармат, насипання бруствера, прорізування амбразур, їхніх щік і поколінників, укладання гарматних лафетів, вставляння шворнів та окопування дух. А ті, що були в облозі, тим часом одержали підкріплення чисельністю у 2000 чоловік іспанської гвардії. Але й французи були підсилені двома лінійними полками, що прибули з Франції. Батареї встановлено на брусях, вбито останні цвяхи в поміст, бруствер виклали фашинами. На вимогу здати місто без бою Палафокс відповів: «Війна без пощади». 3 серпня ударили всі гармати. 4-го із самого досвідку стріляли по замку Альхаферія, правічній в'язниці Святої Інквізиції, по брамі Кармен і по брамі Енграсія. А в той же час польські стрільці рушили по другому березі ріки Ебро на передмістя Арабаль. Кшиштоф Цедро стояв з батареєю навпроти монастиря Енграсія. Велетенські будівлі його стояли на невисокому пагорбі і утворювали окреме ціле. Батальйон 70-го полку і весь перший полк польської піхоти стояли в окопах, чекаючи умовленого сигналу. Вояцтво жадало битву, жінок, грабунків. Рвалось у бій. Близько 11-ї години ранку почали обвалюватись, перетворюватись у стовпи куряви, монастирські мури. Праворуч від брами у перший же пролом відразу кинувся капітан Баль. За ним по мосту на річці Уерба рушила жменька уланів артилеристів. У лютій спеці, під вогнем пострілів, що гуркотіли, мов удари грому з пробитих у мурі монастиря бійниць, вони досягли пролому. Тут віч-навіч стрілися з оборонцями і кинулись одні на одних, як розлючені звірі. З пробитих грудей хлинула кров. Вал трупів захарастив прохід. Монастирські стіни рухнули, обвалилися з шумом стелі, і з першого поверху загони оборонців злетіли у глиб підвалів. Балки підминали їх, а відколоті печі й мури ту ж мить падали їм на голови.